Við gengum út í þriðju umræðu ef engin hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir á ný 20. dagskrármáli stjórnlagaþing. Stjórnarfrumvarp 152. mál á þingskjali 168 með áorðnum breytingum á þingskjölum 1296 og 1301, framhaldsnefndarálit á þingskjali 1354 og breytingatillögur á þingskjali 1355. Það er framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1355 eru breytingatillögur, 1. til 9. töluliður, háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti, í þessu máli hefur legið ljóst fyrir frá upphafi að við í þingflokki Sjálfstæðisflokksins styddum ekki þá hugmynd sem ríkisstjórnin lagði upp með að efna hér til sérstaks stjórnlagaþings. Við höfum hins vegar tekið þátt í vinnu á vettvangi allsherjarnefndar við að reyna að lagfæra og betrumbæta frumvarpið eins og það kom hér fram og teljum að breytingar sem orðað hafa á því séu vissulega til bóta og teljum að með því fyrirkomulagi sem nú er gert ráð fyrir verði allt ferlið vandaðra og betra heldur en ella. Vekjum líka athygli á því að það verður trúlega miklu ódýrara heldur en upphæðlega var lagt upp með. En eftir stendur það að við föllumst ekki á hugmyndinu stjórnlagaþingið og getum ekki stutt það eins og mun birtast í atkvæðagreiðslu hér á eftir.
Háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegur forseti, allir stjórnmálaflokkar á Íslandi nema einn vilja fá stjórnlagaþing, allir nema Sjálfstæðisflokkurinn. Framsóknarflokkur vill stjórnlagaþing, vildi reyndar bindandi stjórnlagaþing, hefur haft á stefnuskrá sinni, en Sjálfstæðisflokkur neyðilaði það í aðdraganda síðustu kosninga með málþófi. Þannig að það er útilokuð leið í augnablikinu. Þess vegna styðjum við með gleði það að við fáum ráðgefandi stjórnlagaþing. Við munum gera allt sem við getum til að standa vel að baki því og erum mjög stolt af því að nú munum við greiða hér atkvæði saman það að við fáum nýja stjórnarskrá í hendurnar frá ráðgefandi stjórnlagaþingi hingað inn á þingið og þá það undir okkur komið að rísa undir þeirri ábyrgð að taka við drögum að nýrri stjórnarskrá frá þjóðkjörnum fulltrúum Íslendinga. Þá reynir á okkur og þá reynir á alla flokka.
Á þingskjali 1355 eru breytingatillögur, 1. til 9. töluliður frumvarpi frá allsherjarnefnd og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Oddný G. Harðardóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu, voru það fleiri? Svo er ekki.
Virðulegur forseti, sú málsmeðferð sem hér er lögð til mun hvetja til almennar umræðum lýðræði og almenn mannréttindi. Og það er von mín að í kjölfarið verði í öllum skólum landsins unni skipulega því að efla umræðuhefð og þjálfa nemendur í málefnalegri rökræðu, gagnrýnni hugsun og skoðanaskipti um lýðræði og réttlæti og mannréttindi. Og þannig verði nemendur undirbúnir enn frekar fyrir virka þáttöku í lýðræðis þjóðfélagi og ég segi já.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 50 samhljóð atkvæðum, einn greiði ekki atkvæði. Þá voru greitt atkvæðan frumvarpi í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 39 atkvæðum gegn einu, 11 greiða ekki atkvæði. Og verður það sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.